oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo zdrav v oddaji Oprostite, kaj pa delate. Danes bomo predstavili delo svobodnega umetnika. Zato je moj gost, svobodni umetnik, glasbenik, skladatelj, oblikovalec zvočnih prostorov, Boštjan Perovšek. Boštjan, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Ker se že dlje časa poznava, mi dovolite tako domače tikanje. Boštjan, svobodni umetnik je pravzaprav zadeva, do katere je treba nekako priti. Ne? Kako prideš do tega statusa?
Zdaj, kako se pride do tega statusa dan danes, ne bi čisto točno mogel povedati iz preprostega razloga, ker jaz sem v tem statusu že od leta 1986. Vsekakor pa pot do njega ni ravno lahka, saj takrat v mojih časih ni bila. Treba je bilo izpolnjevati kar nekaj zahtevnih pogojev, med drugim tudi je bilo treba predložiti dela, ki si jih že naredil, torej zadeva nekako ni bila tako na pamet.
Je pri svobodnem umetniku kaj svobodnega? Je to svoboda časa, dela, ustvarjanja ali v čem je ta svoboda?
Torej, kot svobodni umetnik bi lahko rekel, pa verjetno nisem čist edini, ki kaj takega reče, da svobodni smo na nek način še najmanj svobodni, namreč vsak nas lahko beza iz enega v drug kot, kakor se njemu zdi, predvsem pa klima in pa razumevanje tako imenovanega svobodnega poklica pri ljudeh, ki so v glavnem v rednem poklicu, je takšna, da ponavadi delajo na način, da preko tedna opravijo svoje stvari, na koncu tedna in preko vikenda pa dajo delati zadeve tako imenovami svobodnjakom, spravi nam, kajti oni imajo vedno čas. Veliko krat se take zadeve dogajajo. Druga stvar, ki je nekoliko pereča, je ta, da veliko ljudi ima mišljenje, da tisti, ki je v svobodnem poklicu, da mora biti tako rekoč vedno na voljo. En sam tak pregled, kaj je to svoboden poklic in kaj ni, si ljudje veliko krat kar napačno predstavljajo.
No, tile zvoki, ki prihajajo sem in tja, so zvoki okolja v preddvoru, kjer Boštjan biva in ustvarja, in v teh zvokih je predvsem veliko, veliko tistega naravnega. Ti si tudi utemeljil neko novo glasbeno zvrst, v kateri ustvarjaš. To je bioakustična glasba, ki temelji na zvokih živali, še posebej na zvokih žuželk. Kaj pravzaprav je to?
Da sem poimenoval to bioakustična glasba, je zelo preprosto vzrok. V biologiji pač obstaja veda bioakustika, ki se ukvarja, recimo temu, se signali živali, predvsem me zanimajo žuželke. Prvič sem pa pravzaprav ne srečal z žuželkami, ko sem razmišljal, da bi jih uporabil kot glasbo, ampak z žabami. Žabe so me zelo fascinirale. In prvi projekt, ki sem ga hotel narediti z živalmi na ta način, da bi njihove zvoke uporabil v zvočni kompoziciji, je bila neka skladba za žabe. Pravzaprav sem pa del tega uporabil prvič leta 79 ali pa 80, ko sem na radiu Študent delal. In smo pripravili razno razne oddaje in sem šel mimo Tivolskega barja in so žabe tako lepo reglale, takrat so bile še vse tam na broju, da sem jih šel snemat in sem jih potunkal v glasove ljudi in vse to potem skupaj začinil s poezijo in je nastala ena taka, rečemo temu, radijska oddaja, ki je temeljila na zvokih žab, govorjenja, poezije in tako naprej.
Zdaj to delo, ne, glasbeno, to vrstno je nekaj prav posebnega, edinstvenega. Za tabo je ogromno uspešnih projektov. Torej, si oblikovalec zvočnih prostorov, tudi galerij, pa prireditev, predstav, ne samo doma, ampak precej uspešnih tudi v tujini, pa filmov, filmske glasbe. Veliko glasbe je na CD-jih, tvoje glasbe. Kako pravzaprav se takšnega projekta sploh lotiš? Kje se začne delo?
Najprej bi rad pojasnil, da jaz, ko govorim o oblikovanju zvočnega prostora, mislim dejansko prostor, katerikoli prostor, ki je zvočno opremljen ali pa ki ga lahko tretiramo kot zvočno okolje. Spravi, govorimo o zvočnem okolju. Zvočno okolje je pa seveda lahko v naravnem okolju, v urbanem okolju, predvsem ga pa seveda poznamo ali pa ga prepoznamo v zaprtih prostorih, kot so galerije in v muzeji. Jaz sem delal zelo veliko projektov na tako imenovanju oblikovanju zvočnega prostora. Ta termin sem prav želel, da ga izpostavim, tekom let se je nekako prijel tudi po muzejih. Ko se je s pomočjo zvoka dodalo neko določeno dodatno dimenzijo razumevanja nekega ambijenta, rečemo zgodovinskega ambijenta v muzeju. Tako sem delal tako v muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, kot v Celju, v Kopru, Tolminu, Gorenjskem muzeju, skratka širom po Sloveniji. Kot prva stvar, ki mi jo pa je uspelo narediti v muzeju, je bilo pa leta 1992 v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, in sicer v okviru razstave Entomologija Slovenika, ko je bila razstava žuželk, in v okviru te razstave je bil razstavljen tudi zvok žuželk s strani znanstvenikov. Jaz sam sem pa na podlagi teh zvokov izoblikoval zvočno kompozicijo in pa s to kompozicijo oblikoval kompleten tist atri Narodnega muzeja, ponovadi rečemo, čeprav je seveda to muzejska stavba in si pač ta muzejska stavba deli oziroma ponuja prostor tako Narodnemu kot tudi Prirodoslovnemu muzeju, predtem pa še Etnografskemu. Bolj kompleksna zadeva kot leta 1992 pa pravzaprav bolj štejem za leto 2004, ko sem naredil prvo razstavo zvoka kot takega v Cankarjevem domu. Saj jaz ne vem, da bi bilo kaj podobnega že narejen v Sloveniji, skoraj sigurno ne, v tujini pa verjetno kaj bilo, samo v kakšnih drugačnih oblikah. Pri tej razstavi v Cankarjem domu je šlo pa zato, da sem hotel ljudem prikazati zvok na način, ko ga ponavadi ne uspejo poslušati ali pa se z njim srečati. Gre za to, da namesto slik, namesto vizualnih držljajev dobijo zvočne držljaje, in da jim mogoče kakšna vizualizacija samo pomaga pri prepoznavi, rečemo temu, tematike ali pa usmerjenosti, odkoder zvok prihaja. Tako je bil prostor razdeljen na štiri, spravi, bil je to pravokotnik, v vsakem kotu je bila neka zvočna postaja, ki je obravnavala neko zvočno tematiko, predvsem pa je bila tematika vezana na slovenske pokrajine. Večina teh zvokov notor je bilo iz naravnega okolja, nekaj je bilo pa seveda tudi urbanega, tudi del, ki so jih ljudje delali, se pravi, ne vem, zvoki, ki nastanejo pri obrti in tako dalje, ki so seveda tudi zelo zanimivi, predvsem kakšni zvoki, ki pri obrtih kar nekako izumirajo, ker pač obrti izumirajo, kot recimo so obdelave lesa, ne vem, kakšne izdelovanje žlic in tako podobne. Takih stvari z ročnim orodjem že zelo težko slišimo. Prav tako kot recimo sekanje drevesa ročno, ne? Ponovadi imamo motorno žago, se ga podre in zdravo. Temu, te razstavi posamičnih zvokov, ko so bili razstavljeni sami po sebi, da so se lahko izkazali in ste jih lahko poslušali na razstavi kot neke vrste unikatne zadeve, ki pridejo do vas v neki drugačni obliki, je pa na sredini tega prostora bil pa dodan, nekdo je temu rekel, oktafonski tempelj, ker namreč šlo je za oktafonsko predvajanje kompozicij, ki so bile narejene na osnovi teh zvokov. Spravi, šlo je pravzaprav za dejansko za glasbene kompozicije. Zakaj pa oktafonsko? Iz preprostega razloga zaradi tega, ker pri meni se glasba ne konča takrat, ko je narejena, ampak šele takrat, ko je umeščena v sam prostor. Skratka, nikoli se, če se le da, se ne poskušam odreči tudi oblikovanju zvoka v samem prostoru oziroma oblikovanju prostora za zvokom.
Zvokom se torej vse začne, vse konča. Kako pa ti vstopaš v zvok? Kako ga, ne vem, že prej začutiš, potem pa kako se lotiš kompoziciji? Najbrž je potreben mikrofon in lovljenje vseh teh zvokov, ki si jih naštel.
Ja, nekaj se jih dejansko lovim sam, ne? Zelo veliko pa, pri nekaterih pa ne samo zelo veliko, ampak tako rekoč večino zvokov dobim od znanstvenikov. Namreč stojim na stališču, da se je treba izogibati rečemo, površnosti, šarlatanstvu in tako naprej. In zato je enostavno najboljše, da sodeluješ z ljudmi, ki so na svojem področju najboljši ali največ vedo. In v tem primeru so sigurno to znanstveniki, ki so svojim snemanjem in selekcioniranjem različnih zvokov seveda dajo primerno osnovo temu. Ne? Namreč, če damo za primer eno skladbo, ki je na prvem CD-ju mojemu z naslovom Belum, za osnovo skladbe so vzeti zvoki iz malezijskega pragozda Belum, so mi seveda znanstveniki poučili, da določene živali pojajo samo zjutraj, določene podnevi, nekatere samo po noč, nekatere celo ob točno določenih urah. In seveda, iz mojega stališča bi bilo zelo nekonsekventno te zadeve enostavno zmiksati v eno žlobudro, iz katere se ne bi dalo popolnoma nič razbrati, zakaj pravzaprav gre. Se pravi, veliko krat je pomemben tudi vrstni red, zato da veš, kaj pravzaprav počneš. Prvi, nek pregled moraš imeti. Ne da se stvari delati samo na ta način, da ti nekaj všeč, nekaj daš skupaj in rečeš, to je pa fino. Ne. Kot pri vsaki stvari je potreben razmislek in pa seveda koncept. Brez koncepta ni nič.
Kaj te vodi pri delu? Torej, nek razmislek, prav gotovo, tudi instinkt, občutek.
Absolutno, ne morem reči, kaj je na prvem mestu, ampak verjetno, predstavljam si, da je predvsem razmislek na prvem mestu, vendar pa, odvisno od kompozicije, ki je narejena, je jasno ta, rečemo, čustveni del zraven vedno absolutno prisoten, vendar pa odvisno, v kateri fazi se priklopi. Ne? Veliko krat poskušam delati stvari zelo striktno, glede na koncept, ki se ga podstavim, in pri temu izpolnjevanju koncepta seveda velikokrat pride do situacije, ko se ti zdi, da bi iz neke, recimo temu, estetske nuje hotel nekaj spremeniti. Ne? In zdaj seveda imaš dve možnosti. Ali da se ukloniš, rečemo temu, zahtevi ali pa želji po absolutno lepemu, ali pa poskušaš slediti koncept, ki bazira na racionalnemu. Jaz ponavadi, v večini primerov, tako rekoč vedno, se odločim najprej, da poskušam slediti racionalnemu konceptu in ga šele v zaključni fazi potem te, bi rekel, estetske momente zraven priključiti, ker se mi zdi, da je potrebno stvari enostavno dokončati, tako kot je zamišljeno na začetku. Ne?
Thank you.
Kako pa je recimo s tem tvojim delom? Jaz predvidevam, tudi sam si nekako šel v to smer, da se učinek celota pravzaprav pokaže šele, če opremljaš recimo neko galerijo z zvokom, šele takrat, ko se zvok dejansko v tisti galeriji zasliši.
Ja, seveda, ko je stvar narejena, se zvok postavi v prostor, ali to galerija ali pa muzej, temu pa sledi seveda, rečemo temu, uglaševanje prostora, a ne? In po tem oglaševanju se seveda tudi primeri, da enostavno ugotoviš, da nekaj ne funkcionira. Da funkcionira doma, v studiju, preko zvočnikov, zelo dobro, vendar pa v prostoru samemu pa ne. Kakšenkrat so to čiste banalnosti, kot na primer, da je v zvočni sliki zvok postavljen bolj proti levi, kot je pa recimo predmet, ki bi mu recimo moral slediti. In seveda, ne bomo šli premikati predmeta, če je gre za neko postavitev v muzeju, ampak seveda moram premakniti zvok. Druga stvar, gre lahko mogoče čisto za neke spodrslaje, da recimo človek dela neko določeno zgodovinsko obdobje, pa seveda noter potunka zvok, ki v tistem obdobju niti ne bi smel biti. Tudi take stvari se dogajajo, čeprav to mislim, da se mi enkrat samkrat zgodil, zaradi tega, ker se že pred tem zelo pozanimam, zakaj bi bilo treba, kaj bi bilo treba in kako bi bilo treba narediti, in še pri tistem primeru je šlo bolj za čisto en tak tehničen kiks, ki sem pozabil zapreti kanal s tem izvorom, ne pa za kaj podobnega. Skratka, treba je na zelo, zelo, zelo veliko stvari paziti pri tehle galerijskih in pa muzejskih postavitvah. Je pa zanimivo to, da se da iz teh muzejskih postavitev, ki gledajo lahko za nekoga suhoparne, se da absolutno narediti tudi umetniško aplikacijo vsega tega. Kot primer bi navedel, v Gorenjskem muzeju leta 2002 je bila odprta razstava Železna nit, stalna postavitev. Tam sem delal kompletno to zvočno podobo. Zvočna podoba galerijskega prostora je bila realizirana na 16 separatnih kanalih zvočnih. In bistvo vsega tega zvočnega prostora je bila v tem, poleg tega, da seveda je sledilo, da je zvočni prostor sledil sami tematiki in pa zadevi, ki je bila prikazana, da ko si potoval, ko si hodil po prostoru, če si šel v drugo, v tretje, v četrto, nikoli nisi prišel na isto zvočno situacijo kot prej. Ne? Tako približno si lahko predstavljaš, kot če hodiš po Ljubljani in prideš do Prešernovega spomenika, vedno prideš na isti prostor, vendar vedno nekaj novega se dogaja in nekaj podobnega je treba narediti tudi z razstavo. No, po tej razstavi sem pa ta material pravzaprav lahko spridnem uporabo v eni umetniški aplikaciji z naslovom Border Life, ki je potekala v Avstriji, ko so na povabilo kustosa iz Dunaja bil povabljen kot en izmed predstavnikov 6 evropskih držav, da predstavimo svoje poglede na problem meja, kajti takrat je bilo to še dost aktualno, tudi mi nismo bili še v Evropski uniji, kaj ne. In sem kot predstavnik Slovenije šel s tem svojim projektom in pri tem projektu sem zaraven pritegnil še kiparko Pavlo Korošec. In temu projektu sem dal jaz naslov pa takrat Stražarji časa. In s tem projektom sem se prvi začel ukvarjati s problemom časa kot takega, ne? Ko sem želel povedati, da čas velikokrat lahko obstaja kot kategorija, ki si jo zamišljamo, lahko tudi kot večkanalni zapis. In ta, če lahko to smatramo kot nek večkanalni zapis, pravzaprav ugotavljamo, da so določeni dogodki in pa osebe med sabo kompatibilni, tako zelo, da se čudimo, da je med njimi več stoletji razlike. No, na to sem pravzaprav hotel s tem projektom upozoriti in k temu projektu sem potem pritegnil še zgodovinarja Petra Vodopivca in pa to arheologinjo, ki me je povabila k sodelovanju v Gorenjskem muzeju Vereno Perko, da sta dodala še svoje tekste v katalogu, ki je potem išel. Sama razstava je potem pa iz Dunaja je bila potem prezentirana še na Štajerske jeseni v Gradcu na tem Evropskem festivalu.
No, zvoki nas obdajajo na vsakem koraku, tudi zdaj le jih lahko poslušava oziroma jih tale mikrofon lovi, zvoke šumenja, dreves, pa zvoke tole psičkov, avion. Tole letalo, ja. Pa prej še urbane zvoke, zvoke avtomobilov. No, če se vrneva zdaj k svobodnemu umetniku, k tvojem poklicu, kaj bi rekel tako po osebnih izkušnjah, da je recimo v tem poklicu vendarle najtežje ali pa najbolj zahtevno?
Vsako leto je težje pravzaprav preživeti, zelo na kratko in po domače povedano. Namreč v svobodnem poklicu kot po domače rečemo samostojni umetnik, vendar smo bili pa od samostojnih umetnikov preko samostojnih kulturnih delavcev samozaposlene v kulturi, danes smo uradno samostojni stvarjalci v kulturi, nekaj podobnega. Mislim, teh izrazov se je spremenilo pri nas kar krepko število. Najlepše je pravzaprav povezano s tistim, kar je seveda tudi najtežje, ne? Najtežje je to, kot sem rekel, da je težko preživeti, zaradi tega, ker je naročil v kulturi čedalje manj. To je povezano seveda z ekonomsko situacijo. Najlepše je pa seveda to, da pravzaprav vsakeč, ko nekaj narediš, pravzaprav vidiš svoj izdelek pred sabo in gre za neke vrste rojstvo, ne? In pri rojstvu smo seveda vsi zelo vzhičeni. Vsako rojstvo je pa težko in tudi tukaj je.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovarjal sem se z Boštjanom Perovškom, svobodnim umetnikom, glasbenikom, skladateljem, oblikovalcem zvočnih prostorov. Boštjan, hvala lepa za tale pogovor. Pri tvojem delu ti želim še veliko, veliko iskrivih domislic, idej in uspeha.
Hvala tudi tebi za obisk in vsem poslušalcem in pa veliko srečnih frekvenc.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala za pozornost in slišimo se spet čez en teden.
Oprostite, kaj pa delate?